Sveiki gyvi malonus žinių radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Kaip įprasta, antradieniais pozicijos laida yra skirta prezidento pozicijai. Ir šiandien mūsų pašnekovas, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Sveiki gyvi, ponė prezidente.
Sveiki, sveiki.
Dėkui, kad radot laiko žinių radijui. Kovo 11-osios išvakarės ir prisimenam visi, kas galim prisiminti, kas buvo prieš tos 30 metų. Ir regis Švedija tuo metu buvo toks siekiamas tikslas, skirtingus metus įvardindavo skirtingi politikai, ekonomistai, per kiek metų galima pasiekti Švedijos ekonominį, socialinį tą įsivystymo lygį. Dabargi Europos komisija prieš pat kovo 11-ąją paskelbė dar vieną tokią ataskaitą, kur pažymima, kad Lietuvoje įvyko teigiamų ekonominių pokyčių, tačiau pajamų nelygybės, skurdo rizika išlieka Lietuvos problema. Jūsų žvilgsniu ar galėjo būti kitaip per tuos 30 metų?
Turbūt, kad kitaip būti galėjo, tačiau tos viltis arba tie lūkesčiai, kuriuos aš tikrai prisimenu, ir kurios reiškė garsus tuo metu ekonomistai ir Eduardas Vilkas ir profesorius Kazimieras Antanavičius, kad mes pasieksime Švedijos gerovės lygį per vieną kartą, o kai kas sakė, net ir per 10 metų, na, jiems tikrai nebuvo lemta išsipildyti, todėl kad nebuvo atsižvelgta į vieną labai svarbią dedamąją, tai yra Švedijos ekonomika, Švedijos socialinė sistema yra pagrįsta didžiuliu, žmonių pasitikėjimo tos sistemos privalumais. Kitaip tariant, net ir esant labai aukštam mokesčių lygiui Švedijos visuomenėje, mokesčių mokėtojai yra pasirengę mokėti tą kainą, nes jie žino, ką gaus mainais. Jie gaus aukštos kokybės viešasias paslaugas, jie gaus socialinės garantijas, jie gaus tą stabilumą, kurio turbūt trokšta daugelis žmonių pasaulyje. Gi mūsų visuomenėje reikėjo tuo metu vykdyti ne iš esmės socialinės reformas, o tokias pamatines rinkos ekonomikos reformas, kainų liberalizavimas, privatizacija, čekinė privatizacija, kuri įgavo būtent tokią formą Lietuvoje. Ir būtent šitų reformų eigoje, viena vertus, mes iš tikrųjų žengėme didelį žingsnį į priekį rinkos ekonomikos požiūrių, tačiau atsirado ir daug visuomenės nepasitikėjimo tos reformos šalutiniais efektais. Konkrečiai paimkime privatizaciją. Dalis žmonių ir gana didelė dalis žmonių, didžioji dalis žmonių, pasijuto nustumta nuo gėrybių stalo, gal net ir apgauta tų apsukresniųjų, tų, kurie priejo prie tų vadinamų investicinių čekių. Ir tokiu būdu tas pasitikėjimas bent jau kurį laiką tikrai neaugo. Jis pradėjo augti šiek tiek vėliau, kuomet jau atsirado pirmieji rinkos ekonomikos vaisiai, atsirado ir jau šiek tiek labiau pasiturintis gyventojų sluoksnis. Tačiau esminė problema taip ir liko neišspręsta. Dalis žmonių gyvena labai gerai ir deja labai nedidelė dalis. Didžioji dalis gerai negyvena, o vidurinė klasė, galima sakyti, iki šiol ir nesusiformavo. Todėl tokio masto uždaviniams įgyvendinti reikia didesnio laiko, ilgesnio laiko, tačiau tai gali užtrukti net ir amžinai, jeigu mes apskritai neiškelsime tokio tikslo kaip prioriteto. Štai kodėl mes ir remdamiesi savo analizę, ir remdamiesi žinoma tarptautinių organizacijų analizę, pasakėme, kad šiuo metu skurdo klausimas, socialinės atskirties, regiono atskirties klausimas yra absoliučiai svarbiausias ir nuo to privalome pradėti. Tai manau, kad šita analizė buvo teisinga, šiandien tokie lūkesčiai yra ir daugelio partijų lūpose, ir žinoma mūsų žmonių galvose, ir mes privalome šituos lūkesčius įgyveninti.
Regis, kad jau daug metų ta pati Europos komisija vis kartoja ir kartoja tas pačias rekomendacijas. Kokių priemonių reikia imtis? Ir jų valdžios keičiasi, vyriausybės keičiasi, bet kaip toliau tos priemonės nepakankamos arba menka pažanga įgyvendinant jas, taip ir toliau. Ir vis tas nesikeičia toks regis, kad politinis sabotavimas tų Europos komisijos siūlomų priemonių. Mokesčių, kurie nekenktų augimui. Regis, kad augimas irgi visų politinių partijų yra tikslas ekonominis augimas, bet tokių mokesčių, kurie tuo pačiu didintų ir viešai finansavimą ir nekenktų augimui, nieks nesima.
Na, tai nėra turbūt sąmoningas noras ignoruoti ES raginimus. Paprastai problema kyla tada, kuomet vidaus politikos dienotvarkė susikerta su tais išoriniais reikalavimais arba rekomendacijomis, kurias mes gauname. Tai šiuo atveju kai kas yra padaryta ir konkrečiai turbūt vienas iš aspektų arba priemonių, kuri padėjo šiek tiek sumažinti atotrukį tarp 20% daugiausiai uždirbančių ir 20% mažiausiai uždirbančių, kuris čia visai buvo neseniai paskelbta statistika. Tai šitoje vietoje šis beitas pasiektas, pavyzdžiui, didinant neapmokestinamąjį pajamų dydį. Ir tai, be jokios abejonės, pirmiausia teigiama atsiliepia būtent mažiau uždirbančių žmonių finansiniai padėčiai. Gal mes ėmėmės per daug ir nustatėme per didelę imti šitos priemonės naudojimo, čia kitas klausimas. Bet tokios priemonės, kurios jūs sakote, nekenktų ekonominiam augimui ir tai būtų papildomi mokesčiai, na, tai toli gražu nėra vienareikšmiškai visuomenėje priimamos priemonės. Kalbėkime apie tą patį nekilnojamo turto mokestį, kalbėkime apie automobilių mokestį ir jūs tikrai sutiksite daug žmonių, interesų grupių, kurios kategoriškai pasisako prieš. Ir šitoje vietoje politikai susiruoja, ar prarasti savo populiarumo balus, ar vis dėlto imtis įgyvendinti sukandus dantis, nes taip rekomenduoja išorinės institucijos. Tai aš sakyčiau, einama turbūt tuo vidurio keliu, nežinau, ar šiuo atveju jisai yra geriausias, kad po truputį šitie mokesčiai įvedinėjami, kaip jūs prisiminate, nekilnojamo turto mokestis buvo įvestas gana seniai, bet tai buvo labai kuklus mokestis, pirmasis koliukas įkaltas ir po to jau mėginama įkalti likusius. Automobilių mokestis pasirodė horizonte visiškai neseniai, tai yra praktiškai įsigalios nuo šių metų vidurio. Ir žinoma, kad jis susilaukė nemažai kritikos. Tai štai viena vertus yra priemonės, kita vertus yra jų percepcijos arba jų priėmimas visuomenėje.
Tai regis, kad tas scenarijus, apie kurį jūs užsiminėte, kad mes galim taip ir netapti tą panašiai Europos Sąjungos vidurkį, kur 40% perskirstimas yra tokia šalimi, nes vat, taip susiklostė mūsų visa visuomenė.
Aš nemanau, kad situacija yra tokia beviltiška, nes šiandien apie gerovės valstybę kalba visos partijos ir mes tuo labai džiaugiamės, kadangi šią idėją mes atvirai deklaravome. Įgyja vis daugiau visuomenės pasitikėjimo ir visuomenės paramos, tai matyt, kad partijos niekaip negali šito ignoruoti, jeigu tai yra dienotvarkės klausimas numeris vienas. Ir mes iškėlėme ir tikslą, labai konkretų tikslą, per artimiausią kadenciją pasiekti, kad tas perskirstimo lygis būtų taip, kol kas ne 40%, bet 35%, kas mūsų sąlygomis iš tikrųjų jau būtų didelis pasiekimas ir leistų drąsiau finansuoti eilę visuomenės gyvenimo sričių. Tą mes ketinome įgyveninti laipsniškai, žinoma, čia šuoliais nieko nepadarysi. Štai pirmieji metai kaip tik ir parodo, kad 2020 metais perskirstimo lygis jau atsiplėšino to seno ir įkalto 30% lygio ir sudarys netoli 32%. Ir jeigu toliau tokius žingsnius mes žengsime, tai aš manau, kad tas 35% tikslas tikrai yra ganėtinai realus.
Dar žodžiai, kuriuo aš neprisimenu iš Europos komisijos ekspertų lūpų, Europos komisijos ekspertas Heinzas Jansenas pasakė, yra keli dalykai, dėl kurių esame labai nepatenkinti, nes jie nevykdyta fiskalinė politika ir ribotas mokesčių ir išmokų sistemos efektyvumas, citatos pabaiga. Čia matyt turima omenyta fiskalinė politika šios vyriausybės, milijardas milijonai, kai regis priešingų tikslų buvo siekiama nedidinti tą perskirstymą, kaip tik žmonėms palikti daugiau pinigų.
Iš tikrųjų, šiuo atveju mes kalbame apie perskirstymo mažinimą. Nes jeigu mes kalbame apie mokesčių lengvatą, kuri yra suteikiama didžiai daliai žmonių, tai natūralu, tai reiškia labai konkrečius mokesčių įplaukų nuostolius. Ir šiuo atveju taip, jeigu taip galima tiesiai šviesiai išsireikšti, tai buvo žingsnis nuo didesnio perskirstymo į šoną. Aš jokių būdų nenoriu teikti, kad tai buvo blogas sprendimas žmonių finansinio pajėgumo arba net ir skurdo mažinimo prasme, nes jis vis tiek buvo orientuotas ne į turtinguosius žmonės, į tuos, kurie gauna mažiau. Bet jis buvo orientuotas ir į tokius žmonės, kurių pajamos yra na, tikrai neties skurdo riba. Ir štai šitoje vietoje mes susidūrėme su dilema, ką daryti, ar taikyti šią priemonę pakankamai plačiai ir ryštingai didinti patį neapmokestinamą į pajamų dydį, kuris turėjo būti didinamas po 100 eurų per metus, ar vis dėlto atsižvelgti į kintančią ekonominę situaciją ir vis dėlto elgtis pagal galimybės ir tikrai labai kryptingai, selektyviai orientuoti šią priemonę į tikrai mažesnės pajamas gaunančius. Mes kol kas praktiškai į šitą klausimą ir neatsakėme. Mes padarėme tą sprendimą, kad sulėtinome neapmokestinamojo pajamų dydžio kilimą. Ir tai, žinoma, taipogi reiškia tam tikrą biudžeto pajamų netikti. Bet manau, kad atsižvelgiant į visas aplinkybės, tai yra teisingas sprendimas, nes manau, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ir tas atotrukis tarp mano jau minėtosios 20% turtingiausių ir mažiausiai uždirbančių, skirtumas tarp jų vis dėlto šiek tiek smuktelė. Bet to atsižvelgiame tai, kad ES tyrimai arba analizės yra daromos, taip sakant, žvelgiant per petį. Ir mes, ko gero, dar geriau pamatysime, ką mes padarėme arba ko mes nepadarėme, pažvelgę į ES analizę, ES institucijų analizę artimiausiais metais, sakyčiau, artimiausius porą metų.
Bet galim manyti, kad vyriausybė jau tuo metu bus kita, su kita darbotvarkė. Jūsų gerovės valstybės darbotvarkė, jos įgyvenimas iš esmės priklauso nuo to, kaip jums seksis bendradarbiauti su dabartinė ir būsima dauguma Seime. Jūs prieš šią sesiją Seimo susitikote su visų, regis jau parlamentinių partijų vadovais. Ar radote atramą savo politikai?
Išgirdau tai, ką norėjau išgirsti, bet džiaugtis dar anksti, žinote, kuomet lankomasi pas prezidentą prieš rinkimus ir kuomet yra rengiamos rinkimų programos, nuotaikos yra vienokios, o kartais pasikeitų situacija išrinkus į valdžią, tos nuotaikos keičiasi, atsiranda nauji prioritetai. Mes tikrai nepamiršime priminti to, kas buvo kalbama. Kas matyt bus įkorporuota į rinkimų programas, nes daugelis partijų lyderių, kurie čia lankėsi, tikrai sakė, kad tie klausimai užims jų rinkimų programose reikšmingą vietą. Mes tikrai nepabijosime ir tikrai nuodugniai stebėsime, ar tie rinkimų pažadai bus vykdomi. Tai šiuo metu situacija įgyveninti gerovės valstybės siekius yra tikrai labai palanki. Ja galėtų komplikuoti, be jokios abejonės, koronaviruso protrūkis ir jeigu jis užsitęstų ir turėtų reikšmingos įtakos pasaulio ekonomikos plėtrai, taigi ir pagrindinių Lietuvos ekonomikos partnerių plėtrai, žinoma, kad mūsų ekonominė situacija gali nebeleisti taip, na, sakyčiau, tokiais dideliais žingsniais įgyveninti tų priemonių. Bet šiandien aš manau, kad tikrai turime visas galimybes išsaugoti savo ekonomikos kilimo trajektoriją. Lietuvos ekonomika šiuo metu yra labiau skatinama vidaus veiksnių, vidaus perkamosios galios, atlyginimų kilimo, kitų socialinių išmokų kilimo. Ir tai suteikia tam tikrą nepriklausomybę, kiek apskritai jos gali būti tokioje mažoje atviroje ekonomikoje kaip Lietuvoje, nuo vis dėlto išorinių rinkų procesų. Nes optimizmo, lūkesčių pozityvumo šiuo metu mūsų šalyje pakanka, net ir, kaip jau minėjau, atsižvelgiant į tuos nelabai palankius epidemijos veiksnius.
Aš dar norėčiau grįžti į tą 30-mečio perspektyvą. Jūsų požiūriu, ar Lietuva turėjo kažkokių išskirtinių, galbūt nebūtinai vien tik tai čia apie ekonomiką kalbant jos, ar socialinę raidą, išskirtinių pasiekimų, pergalių ir kokiu nors jūsų požiūriu pralaimėjimų duobių, kuriais būtų galima apibrėžti tą jau įvykusi laisvos valstybės gyvenimą per 30 metų. Jūsų požiūriu viršūnės ir duobės.
Žinote, tokiais atvejais, kuomet keliami tokie, sakyčiau, metafiziniai klausimai, aš visada stengiuosi pažiūrėti Lietuvą šiek tiek iš šono ir kartais tam labai padeda mūsų užsienio svečių apsilankimas. Man tenka bendrauti su ukrainiečiais, su baltarusiais, su tomis šalimis, kurios taip pat buvo toje vadinamoje Sovietų sąjungoje. Ir žinote, reakcija yra tik tai viena iš jų pusės. Mes be galo pavydime ir mes matome, kokį kelią, didžiulį kelią jūs nuėjote. Tai vertinant mūsų sėkmes ir nesėkmes per šį laikotarpį, mes pirmiausia turėtumėm atsispirti nuo šito. Ir jeigu mes atsispirėme nuo šito, mes matome, kad padarėme na, praktiškai vienintelius įmanomus galimus ir būtinus Lietuvai dalykus, tokius kaip aiški integracija į vakarus, į Europos Sąjungą. Čia iš tikrųjų pasiekėme labai daug ir pasiekėme labai anksti. 2004 metais įstoti į Europos Sąjungą ir tuo pačiu metu įstoti į NATO. Paklauskite žmogaus, kuris gyveno, na, net ir savęs paklauskite, pavyzdžiui, 93-94 metais, ar Lietuva už 10 metų bus šitose organizacijose. Jūsų atsakymas, o ir mano atsakymas turbūt būtų akivaizdžiai buvęs ne.
Dar neaišku tuo metu iš viso, ar Lietuva stos į tą organizaciją, NATO buvo neaišku tuo metu.
Ir štai po to, reiškia, tikrai labai aiškus persiorientavimas visos ekonomikos struktūros, rinkų prasme, konkurencingos ekonomikos atsiradimas. Šiandien vėlgi pažvelkime, kokiu pagrindu laikosi Baltarusijos ekonomika. Jos konkurencingumą garantuoja iš esmės pigus energetiniai ištekliai iš rytų. Ir jeigu tik tai jie tampa pardavinėjami pasaulinėmis kainomis, visa ekonomikos struktūra sušlubuoja. Lietuva perėjo prie pasaulinių kainų jau praktiškai per pirmosius nepriklausomybės metus. Ir šiandien niekas mūs energetinių šantažų pagazdinti negali, sakydamas, kad štai jeigu būsite blogi ir ten kažkaip netaip elgsitės, mes jūs nubausime. Lietuva nebegali būti nubausta, Lietuvos ekonomika yra stipri, tik tai yra dalykų, kurie dar turi užtikrinti ir visuomenės tvarumą, ir visuomenės pasitikėjimą vienas kitu. Ir tai yra pirmiausia, vėlgi grįšiu prie to paties, socialinės atskirties ir, na, sakyčiau, tokio peties jausmo buvimas visuomenėje, teisingumo jausmo buvimas visuomenėje. Šitoje vietoje, jeigu jau kalbėti apie nesėkmes, mes tikrai galėjome padaryti daugiau.
Dabar kovo 11-osios 30-mečio išvakarėse, gal čia taip sutapo, bet jisai regi simboliškai, Lietuva nu, išgyvena visuomenė tokį pasitikėjimo iššūkį valstybės saugumo departamentu. Tai, kas parašyta tame pareiškėjo pranešime, toje informacijoje, regis gali leisti susidaryti nuomonę, kad valstybės saugumo departamentas, na, tuo rinkiminiu, prezidento rinkimų laikotarpiu, galbūt vienu ar kitu epizodu veikė politinėme lauke, kaip politinės kovos tam tikras slaptas dalyvis. Jūs sureagavote labai aiškiai, kad tos informacijos eskalavimas yra neatsakingas. Kreipėtės vienu metu ir į Vytautą Baką buvusį saugumo ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką, kad jis nebeskaluotų šitos temos, jeigu teisingai supratau.
Tiesiogiai į poną Baką aš nesikreipiau, aš pateikiau šitos situacijos įvertinimą. Ir matote, jeigu iki šių įvykių nebūtų buvę tyrimo, specialiųjų tyrimų, tarnybos tyrimo, generalinės prokuratūros veiksmų, kurie neižvelgė nusikaltimo sudėties ir pasakė, kad tos informacijos, kuriais jį disponavo praktiškai šios institucijos visą reikalingą informaciją, na, tikrai nėra pakankama, kad daryti kažkokias tai labai juodas išvadas dėl valstybės saugumo departamento veiklos. Tai klausimas, o ką šitoje vietoje galėtų papildomą pasiūlyti politikai? Jeigu kalbame apie parlamentinį tyrimą, puiku, prisiminkime visus mūsų parlamentinius tyrimus ir prisiminkime išvadas, kuo jie baigdavosi. Aš tiesą sakant skeptiškai žvelgiu į tokią perspektyvą, nes pirmiausia manau, kad tokie tyrimai turi prasidėti nuo tų tarnybų, kurios ir gali kvalifikuotai pateikti atsakymą, ar kažkas buvo negerai ir buvo nusižengta įstatymams, ar to nebuvo. Tai tokias išvadas mes šiandien turime. Ar atsirado per tą laiką kažkokio papildomų veiksnių informacijos, kuri verstų atnaujinti tą tyrimą? Na, bent jau man žinomais duomenimis tikrai ne.
Bet mes visuomenė sužinojo, kad praėjusį trečiadienį, kai ta informacija pasirodė, viešumoje Darius Jauniškis, VSD vadovas, sakė, kad jis irgi tik tada sužinojo apie tą pareiškėją ir jo pranešimą. Ir maža to jis sakė, kad jo niekas nei STT, nei generalinė prokuratūra neklausinėjo apie tą incidentą. Tai mes turim pasitikėti, kad istorija buvo ištirta net nepakalbinus VSD vadovo, kuris galbūt vienas raktinių veikėjų. Taip išeina.
Laukit, bet jūs jau formuluojat klausimą, kuris man jau atrodo labai įtartinai, nes o kaip jis turėjo sužinoti tą pranešėją? Ir kas čia elgėsi, kaip kad tas pranešėjas tapo žinomu? Ar jis sužinojo pats savaime, tiesiog atlikdamas kažkokį tyrimą, ar vis dėlto kiti šio incidento dalyviai elgėsi taip, kad pažeistų pranešėjo apsaugos įstatymą ir praktiškai išviešintų šitą pranešėją? Tai jeigu jau šitokių veiksmų pagalba tampa visiškai akivaizdu, kas yra pranešėjas, na tai tikrai yra labai blogai ir akis krypsta į tą patį žmogų, kuris sukasi šito skandalo epicentre, tai yra pono Vytautą Baką.
Mano klausimas daugiau susijęs su tuo, kiek jūs pasitikite STT ir generalinės prokuratūros vadovų užtikrinimu, kad jie į kvalifikuotą ištyrė situaciją, nes, kaip suprantu, paties pono Jauniškio jie nepakalbino apie.
Pirmiausia, jeigu tarnybos tyria tam tikrą reiškia situaciją arba tam tikrą istoriją, tai iš tikrųjų jos turi atlikti visus veiksmus ir aš nematau šiandien jokio pagrindo nepasitikėti specialiųjų tyrimų tarnybą, kurie, na, dėl vienokio ir kitokio priežasčių galbūt ne iki galo ištyrė. Nemanau, kad jie turi tokios motivacijos ir kad apskritai jie gali dirbti, na, sakykime, kažkieno tai įtakojami. Jie pateikė savo išvadas ir, kaip aš minėjau, pateikė abi institucijos. Na ir dabar, žinoma, reikia tiesiog išsiaiškinti, ar tai yra Valstybės saugumo departamento rutininis darbas, kuriuo jie, pavyzdžiui, tiria, ar aplinkinės šalis, ne visiškai palankios Lietuvos nepriklausomybės šalis, mėgina įtakoti ir prezidento, ir kitų valdžios šakų rinkimus. Ir tą tikrai turbūt yra daryti jų prievolę, pagaliau tą aš matau, nes Valstybės saugumo departamentas pateikia reguliariai tam tikras ataskaitas apie kitų šalių mėginimus įtakoti Lietuvos vidaus politinį gyvenimą. Ar tai vis dėlto yra, kaip jūs sakote, kišimasis į politinius procesus, kuomet Valstybės saugumo departamentas tampa aktyvų dalyvių. Tai šiandien aš tikrai galiu atvirai pasakyti, kad Valstybės saugumo departamento aktyvaus kišimosi į politinius procesus nėra, nebent būtų pateikta papildomos informacijos ir mes galėtumėme ją analizuoti.
Toje pareiškėjo pateiktoje informacija, kurią mes susipažinome praėjusią savaitę, ten yra vienas sakinys įdėtas į nevadariaus Jauniškio lūpas, kad jis jus, reikėtų suprasti, asmeniškai informuos apie tuos galbūt pažeidžiamus blogus asmenys jūsų būriamoje komandoje.
Mane.
Na, taip galima suprasti, kadangi jūsų aplinka buvo ten tikrinama, tai tas sakinys, jis, galima suprasti, jūs informuosite.
Na, žinote, galima suprasti daug, aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu jau vadovauti sąmokslo teorijomis, tai pirmiausia, ne visai aišku, kodėl man reikėtų rinkti blogą informaciją apie savo komandos narius, o antra ir dar gerokai svarbesnė priežastis yra, na, sutikite, kad kada ten 2018 metų vasarą ar nevyksta veiksmas. Kas aš tuo metu buvau?
Dar nepasiskelbęs, bet jau beveik visi suprato, kad kandidatas.
Aš buvau Seb banko vyriausiasis ekonomistas, o nuo rugsėjo 7 dienos bedarbis, bet ir, žinoma, kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus.
Tai bet jau pradėjot savo komandą burti anksčiau.
Visiškai teisingai, bet ar toksai žmogus gali nurodinėti, rinkti kažką tai apie savo komandą Valstybės saugumo departamentui? Ar jūs gerbiamas?
Aš nežinau, bet gal be nurodymų kas nors galėjo.
Žinote, tai čia jau visiškos prielaidos ir visiškos fantazijos, kurios nevertos rimtesnio dėmesio.
Nebuvo tokios informacijos jums pateikta. Jums teks apsispręsti netrukus visai, ar siūlysite Darių Jauniškį antrai kadencijai?
Rimtas klausimas, iš tikrųjų rimtas pirmiausia dėl to, kad yra ir daugiau kandidatūrų ir aš vertinu šitą žmogų pirmiausia, netgi sakyčiau, ne tik tai valstybės saugumo departamento direktoriaus poste, bet ir tai, ką šitas žmogus darė iki tol. Tai yra tikrai Lietuvos patriotas, atlikęs ir dalyvavęs karinėje misijoje Afganistane, tikrai susipažinęs su gyvenimo druska iš arti ir jokiais savo gyvenimo laikotarpiais neleidęs suabejoti jo tikrai 100% lojalumo Lietuvai. Tai štai dabar šitas mestas šešėlis, jis tikrai yra turbūt tik tai šešėlis ir mes negalime nesižvelgti kad šitas žmogus tikrai Lietuvos nepriklausomybei davė labai daug. Taip kad aš labai vertinu be kitų kandidatų ir rimtai vertinu ir pono Jauniškio kandidatūrą šiom pareigom užimti.
Ir jau prieš pabaigą, pane prezidente, užsiminėte, kad koronaviruso epidemija, jeigu dar nesvaresnis čia žodis, tiktų pasaulyje, gali lemti pokyčius ekonomikos raidoje visoje pasaulyje. Ir tai reiškia, kad ir Lietuvos ekonomikai. Kiek jūsų požiūrių čia yra rimta ta grėsmė, kaip čia gali keistis įvairūs mūsų raidos scenarijai ir dar asmeniškai, ar jūsų gyvenime ką nors tai keičia ta grėsmė?
Be abejo, kad koronaviruso protrūkis šiandien veikia visų mūsų gyvenimus ir vienaip ar kitaip mes į tai atsižvelgiame. Vieni atsižvelgia daugiau, kiti mažiau, vieni perka produktus, kiti to nedaro, nes mano, kad galės nusipirkti bet kada. Bet aš manau, kad taip, grėsmę reikia vertinti rimtai ir ypatingai vertinti iš pozicijų tų žmonių, kurie galbūt gali patys tapti rizikos faktoriais. Rizikos faktoriumai galima tapti ir, pavyzdžiui, apsilankius tose probleminėse šalyse ir pajutus tam tikrus simptomus ir turbūt raginimai, informacinė visa aplinka reikalauja, kad šitie žmonės elgtųsi atsakingai kitų visuomenės narių atžvilgių. O dėl koronaviruso protrūkio įtakos ekonomikai, jau šiandien yra skaičiuojami galimi nuostoliai ir galima įtaka, kokia gali būti pasaulio ekonomikai. Lietuvos ekonomikai taip pat, kaip aš minėjau, yra tam tikrų švelninančių šituos veiksnius dalykų, bet jeigu pasikeis, reikšmingai pasikeis investuotojų, rinkos dalyvių, ekonomikos subjektų, gyventojų elgesys, žinoma, kad jis keisis tokia linkme, kuri skatins ekonomikos lėtėjimą. Tai nebūtinai reiškia automatiškai pasaulinio masto krizę, bet vis dėlto ekonomikos augimo tempai dėl šio veiksnio gali sulėtėti. Mes jau esame įpratę veikti gerokai sudėtingesnėmis sąlygomis, patyrėme globalinę finansų krizę prieš dešimtmetį ir tikrai pastaruoju metu netgi susiformavome tam tikras stabilumo rezervo atsargas, kurios leistų mums atsilaikyti prieš panašaus pobūdžio iššūkius, jeigu tokie kiltų artimiausioje ateityje. Todėl vertinu rimtai, tačiau tikrai nematau jokio pagrindo panikai.
Pirmoji jūsų kovo 11-oji ir iš karto jubiliejus naujose pareigose, naujame poste. Kas jums buvo ir kokie galbūt ritualai ar kokie šventės ypatumai buvo svarbus, kol buvote dar eilinis Lietuvos pilietis kovo 11-ąją?
Žinote, apskritai visas kovo 11-osios dienos laikotarpis taip jau sutapo, kad ir mano šeimos gyvenime vyko ryškus poslinkiai. Ir mūsų su Diana vestuvės buvo 1990 metų birželio 30 dieną, tai yra paskutinė ekonominės blokados diena. Taigi jautėme visus tuos, sakyčiau, pamokas iš Rusijos pusės, tokios drąsiai besielgiančios valstybės atžvilgių. Bet tai buvo tikrai pakilimo laikotarpis ir tas pakilimas tęsis ir toliau. Aš pirmiausia turiu galvoje emocinio pakilimo nuotaikos ir tikrai tuo metu man besiformuojančiam ekonomistui labiausiai norėjosi, kad aš tapčiau tokiu geru profesionalu, kad aš tiesiog būčiau be galo naudingas savo valstybei. Tai nebuvo lengva padaryti, nes tiesiog baigiau Vilniaus universitetą dar 87 metais pagal senąją programą. Ir čia reikėjo iš naujo praktiškai persimokyti, persikvalifikuoti, kad taptum tikrai rinkos ekonomikos specialistu. Atsimenu, tuo metu išpuolė kaip tik galimybė išvykti į Vokietiją ir ten aš rašiau ir disertaciją ir galima sakyti, tuo pačiu metu studijavau. Ir po pusantrų metų jau šioks toks sutvirtėjęs rinkos ekonomikos žinovas, grįžau į Lietuvą ir nuo to laiko, ilgesniam laikui iš Lietuvos niekada nebeišvykau ir tikrai buvau laimingas, kad galiu darbuotis tame bare, kuris Lietuvai yra tikrai svarbus. Taip kad kiekviena kovo 11-oji turbūt yra tas atskaitos taškas, kuomet pasitikriname, o ką per pastaruosius metus gero nuveikėme ne tik tai savo šeimai, ne savo asmeniškai, bet ir savo šaliai.
Dėkui Jums už pokalbį su kovo 11-ąją.
Ir Jūs taip pat.